z minulosti mimo čas. Stín meditátorů. Strážce meče. Luotiho plán zastrašit Trisolarany pomocí principu temného lesa byl bez pochyby dějinným počinem. Ovšem projekt Mandala, který k němu vedl, byl shledán absurdním a dětinským. Lidstvo jako dospívající dítě zareagovalo na zlověstný vesmír vyděšeně a impulzivně. Jakmile Luoti předal klíč ke svému systému Organizaci spojených národů, všichni si pomysleli, že projekt Mandala, legendární součást lidské historie, je u konce. Lidé obrátili pozornost k samému nástroji a pak přišla na svět nová vědecká disciplína. Teorie politiky odstrašování. Hlavními prvky této politiky jsou za prvé odstrašující a odstrašovaný, v našem případě lidstvo a Trisolarany. Za druhé hrozba, tedy prozrazení polohy Trisolaris a zaručená destrukce obou světů. Za třetí spínač. Člověk či organizace, kteří mají příslovečný prst na červeném tlačítku. A za čtvrté, cíl. Přinutit Trisolaris, aby se vzdala plánu na invazi Země a podělila se s lidstvem o svou technologii. Je-li černým scénářem naprosté zničení obou stran, říká se, že systém se nachází v nejvyšším stupni odstrašení. Ve srovnání s ostatními stupni se nejvyšší odstrašení vyznačuje tím, že pokud se odstrašovaný nedá odradit, pak splnění hrozby odstrašující straně neprospěje. Klíčem k úspěchu nejvyššího stupně odstrašení je tedy přesvědčit odstrašovaného, že odstrašující hrozbu bez váhání realizuje, pokud odstrašovaný nesplní jeho podmínky. Tato pravděpodobnost či stupeň odstrašení je důležitým parametrem v teorii politiky odstrašování. Stupeň odstrašení musí přesáhnout 80%, má-li taková politika uspět. Brzy však vyšla najevo deprimující skutečnost. Pokud je k realizaci hrozby temným lesem oprávněno pouze lidstvo jako celek, pak se stupeň odstrašení blíží nule. Chtít po lidstvu, aby zničilo dvě civilizace, není snadné. Takový krok by byl v příkrém rozporu s těmi nejhlubšími mravními zásadami a hodnotami. A specifické okolnosti situace, kterou nastolil Luoti, celý problém dále umocňovaly. Kdyby odstrašení selhalo, lidstvo by přetrvalo ještě nejméně jednu generaci, jinými slovy, nikoho, kdo byl právě naživu, by se konec světa netýkal. Jenže pokud by lidé vyslali do vesmíru signál a prozradili polohu obou světů, mohl by soudný den nastat každou chvíli, což bylo mnohem horší, než nedělat nic. Závěr proto zněl, že reakci lidstva jako celku v případě selhání hrozby nelze předvídat. Reakce jednotlivce však předvídatelná je. Úspěch odstrašení temným lesem stavěl na nepředvídatelnosti Luotiho co by jedince. Pokud by se Trisolarané nedali odradit, jeho kroky by se řídily jeho temperamentem a psychologií. I kdyby jednal racionálně, jeho zájmy by se nemusely plně shodovat se zájmy lidstva. Na počátku studenoválečné éry obě civilizace důkladně analyzovaly Luotiho osobnost a vypracovali podrobné matematické modely. Lidští i trisolaranští teoretici politiky odstrašování dospěli k pozoruhodně obdobnému závěru. V závislosti na jeho duševním stavu v okamžiku selhání hrozby se Luotiho stupeň odstrašení pohyboval mezi 91,9 a 98,4%. Proti takovému kurzu se Trisolaris hrát neodvážila. Tak detailní analýza samozřejmě nebyla možná bezprostředně po zrodu politiky odstrašení. Lidstvo však dospělo k témuž závěru intuitivně a OSN spolu s flotilami přehodila zodpovědnost za realizaci hrozby zpátky na Luotiho jako horkou bramboru. To vše se odehrálo během pouhých 18 hodin. I tak krátká doba by však stačila k tomu, aby kapky zničily hvězdné pumy rozmístěné kolem slunce a vyrazily tím lidem z rukou jejich hlavní zbraň. Že tak Trisolarané neučinili, se stalo jejich nejvážnější strategickou chybou v celé válce a lidé, zbrocení studeným potem, si kolektivně vydechli úlevou. A tak oprávnění naplnit hrozbu temným lesem zůstalo v Luotiho rukou. Ten měl pod příslovečným palcem nejprve tlačítko, které mohlo odpálit prstenec hvězdných pům kolem slunce, a poté tlačítko vysílače na bázi gravitačních vln. Strategická rovnováha mezi oběma světy stála jako obrácená pyramida na jediném drobounkém bodě. Princip temného lesa visel nad oběma civilizacemi jako Damoklův meč a Luoti byl onou pověstnou žíní z koňského ohonu, která zbraň držela ve vzduchu. A tak se pro něj vžila přezdívka Strážce meče. Projekt Mandala tedy přece jen neskončil na smetišti dějin. Lidstvo nedokázalo uniknout přízraku meditátorů. Projekt byl sice v dějinách lidstva bezprecedentním aktem. Ovšem odstrašení na bázi temného lesa i strážce meče měli své předchůdce. Takzvaná politika vzájemně zaručeného zničení, kterou vůči sobě uplatňovaly Severoatlantická aliance a Varšavská smlouva během studené války, byla příkladem nejvyššího stupně odstrašení. Roku 1974 spustil Sovětský svaz takzvaný systém Perimetr, na západě přezdívaný Mrtvá ruka. Ten měl být zárukou toho, že Sovětský svaz bude mít k dispozici účinný odvetný nástroj v případě, že první americký úder eliminuje sovětskou vládu a velitelské struktury. Systém stavěl na monitorovací síti, která sledovala jaderné exploze na území Sovětského svazu. Všechna data pak posílala centrálnímu počítači, který je interpretoval a rozhodoval, zda podniknout odvetný úder. Srdcem perimetru byl tajný velín hluboko pod zemí. Pokud počítač usoudil, že je na místě protiútok, službu konající důstojník jej měl manuálně spustit. V roce 2009 se jeden z důstojníků, který kdysi v podzemním velínu sloužil, svěřil novinářům, že tenkrát byl 25-letým podporučíkem s čerstvým diplomem z Frunzeho vojenské akademie. Kdyby systém došel k závěru, že je třeba podniknout odvetný úder, byl tento důstojník poslední pojistkou před totální destrukcí celého světa. V takovém okamžiku by byl celý Sovětský svaz a východní Evropa už jen jaderným spáleništěm a všichni jeho známí a blízcí téměř určitě po smrti. Kdyby důstojník stiskl své červené tlačítko, Severní Amerika by se do hodiny také proměnila v ohnivé moře a následující atomová zima by zahubila zbytek lidstva. Pod palcem měl doslova osud celé pozemské civilizace. Později mu lidé mnohokrát položili otázku, kdyby ta chvíle nadešla, stiskl byste to tlačítko? První strážce meče v dějinách pokaždé odpověděl, nevím. Lidstvo doufalo, že odstrašení temným lesem bude mít stejně šťastný konec jako éra studené války ve druhé polovině 20. století. Vratká rovnováha trvala a čas plynul. Systém odstrašení byl v platnosti již 60 let a Luoti, nyní už stoletý stařec, stále držel stráž u tlačítka kosmického vysílače. Avšak to, jak její vnímala veřejnost, se časem změnilo. Militaristé, kteří vůči Trisolaranům prosazovali tvrdou linii, jej neměli v lásce. Na počátku studenoválečné éry lobovali za drakonické podmínky příměří a dokonce chtěli Trisolaris úplně odzbrojit. Některé jejich návrhy byly vyloženě absurdní. Ku příkladu přišli s myšlenkou programu nahého přesídlení, podle nějž se Trisolarané měli dehydrovat a nechat se odvést k Oortovu oblaku. Tam by je vyzvedli pozemské lodě, dopravili do sluneční soustavy a uložili v dehydratoriích na Marsu a Měsíci, odkud by se pak při splnění všech podmínek postupně v malých dávkách rehydratovali. Ani pacifisté však Luotiho nemilovali. Jejich Prvořadým zájmem byla otázka, zda soustava hvězdy 187 J3X1, kterou nechal Luoti zničit, obnášela planety, na nichž existoval život, nebo dokonce civilizace. Ani lidští, ani trisolaranští astronomové na to nedokázali odpovědět. Žádné důkazy pro tu či onu možnost neexistovaly. Luoti byl však bez pochyby potenciálním světovrahem. Pacifisté věřili, že má-li lidstvo s Trisolaris žít společně v míru, musí postavit vzájemnou koexistenci na univerzálních lidských hodnotách. Neboli se musí shodnout, že všechny civilizované bytosti ve vesmíru mají jistá nezadatelná základní práva. A pokud se měl tento ideál stát nutností, musel podle nich Luoti stanout před soudem. Luoti podobnou rétoriku zcela ignoroval. Půl století zastával post strážce mečem mlčky a se stoickým klidem. Lidé si postupně uvědomili, že s ním musí počítat při schvalování všech politických kroků a dohod s Trisolaris. Bez jeho podpory nebrali Trisolarané žádné lidské opatření vůbec v potaz. A tak se z něj stal mocný diktátor v duchu dávných meditátorů. Jak šel čas, veřejnost se na Luotiho začala dívat jako na iracionálního šílence a světovražedného despotu. Lidé pochopili, že studenoválečná éra je kuriózní doba. Na jedné straně dospěli k nevídaným výšinám civilizačního pokroku. Demokracie a lidská práva se těšily všeobecnému respektu. Na straně druhé však celý systém existoval ve stínu diktatury. Historikové tvrdili, že ačkoliv věda a technologie obvykle přispěly ke svržení totality, mnohdy naopak přivedly na svět novou totalitu, jakmile nějaká krize přerostla v existenční hrozbu. V tradičních autokratických státech však mohl diktátor vládnout jen prostřednictvím jiných lidí, což bylo neefektivní a nespolehlivé. Proto nikdy v dějinách lidstva nevznikla stoprocentně totalitní společnost. Nakonec však technologie tuto extrémní diktaturu umožnila a jak meditátoři, tak strážce meče toho byly znepokojivými příklady. Kombinace supertechnologie a superkrize mohla vrátit lidstvo zpátky do temného věku. Většina lidí však zároveň souhlasila, že systém odstrašení je nutný. Když Sofony ukončili blokádu urychlovačů a Trisolaris se začala se zemí dělit o své technologie, lidská věda se rozletěla vpřed rychlostí světla. Ve srovnání s tou trisolaranskou však byla stále pozadu nejméně o 3 vývojové éry. Demontáž odstrašovacího systému tak přicházela v úvahu jen tehdy, až obě civilizace stanou na rovné technologické úrovni. Existovala ještě jedna možnost. Svěřit červené tlačítko umělé inteligenci. Odborníci tuto variantu za vynaložení nemalého úsilí důkladně prozkoumali. Její největší výhodou byl velmi vysoký stupeň odstrašení. Nakonec se však od tohoto záměru upustilo. Představa, že osud dvou civilizací by měl ve svých rukou nějaký stroj, byla příliš děsivá. Z pokusů vyplynulo, že pokud má umělá inteligence brát v úvahu situaci v celé její složitosti, mnohdy se pak nerozhoduje správně. A nebylo divu, protože správný úsudek se nevždy zakládá pouze na chladné logice. Lidé by navíc strojového diktátora nemilovali o nic víc než toho lidského. A Sofony by v neposlední řadě mohly kognitivní procesy umělé inteligence ovlivnit. Žádný konkrétní příklad takového zásahu se sice nevyskytl, nicméně už jen teoretická možnost představu strojového strážce meče vylučovala. A tak bylo dosaženo kompromisu, personální výměny. I kdyby se odhlédlo od všech ostatních obav, Luoti už měl přece jen přes 100 let. Jeho duševní stav byl čím dál nespolehlivější a lidem nepřidávalo na klidu, že takový člověk má v rukou osud obou světů.